Veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Hæstvirtur forseti, þannig að við háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir nálgumst aðeins í þessar umræðum, þá er það rétt að þær styrkveitingar sem getið er í skýrslu rannsóknarnefndar, þær vörðuðu fyrst og fremst kosningar sem annars vegar áttu sér stað 2006 og hins vegar 2007. Lögin sem voru samþykkt í desember 2006 tók ekki gildi fyrir en eftir kosningarnar 2007 tók ekki gildi, þannig að þá má deilum það hvort að það með því var rétt að málum staðið, en ef ég man rétt þá bjuggu þau sjónarmið að baki að það var ekki rétt að breyta leikreglum í miðri atburðarás í aðdraganda kosningarnar 2007. Bara þannig að það sé sagt, það má velta fyrir sér hvort að þau hefðu átt að taka gildi þegar í stað. En þau tilvik sem skýrsla rannsóknarnefndar fjallar og listarnir sem háttvirtur þingmaður vísa til eiga sér rót í atvikum, styrkveitingum sem áttu sér stað áður en lög fjármál stjórnmálaflokkana tóku gildi, en forvitnilega enga síður.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Álfheiður Ingadóttir svarar andsvar öðru sinni.